Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de dinți.
Sunt nervos.
Îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre una dintre cele mai importante epidemii la nivel mondial. Este vorba despre infecția cu HIV și despre SIDA. Acest lucru în contextul în care mâine este Ziua Mondială Anti-SIDA. Invitat în studio este domnul Mihai Tănăsescu, asistent social la Asociația Română Anti-SIDA. Astăzi vom vorbi despre ce este infecția cu HIV, ce este SIDA, cum se transmite acest virus, care este acțiunea lui în organism și ce înseamnă boala, infecțiile oportuniste din cadrul sindromului imunodeficienței umane dobândite. Și vom vedea și ce se face efectiv la noi în țară pentru prevenire, pentru educație și pentru persoanele care deja sunt infectate HIV. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct în cea de-a doua parte a emisiunii. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Vă puteți gândi la lucrurile pe care ați dori să le cunoașteți despre infecția cu HIV și despre SIDA, iar domnul asistent social Tănăsescu va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, Săruna!
Este o problemă la nivel mondial pentru că nu este nimeni ferit. Oricine poate să fie infectat cu acest virus, absolut întâmplător, chiar dacă are o viață corectă și elimină factorii de risc cunoscuți. De aceea este bine să știm cât mai multe despre ce înseamnă infecția cu HIV, care sunt grupele de risc la contacta acest virus și care este evoluția bolii. Așadar, cu toate că este un subiect înfricoșător și oamenii nu doresc să știe despre această boală, haideți să vedem ce este infecția cu HIV.
Da, așa cum am spus, nimeni nu are garanția că nu ar putea să fie infectat la un moment dat sau că este ferit, cum a spus dumneavoastră. Infecția cu HIV este vorba despre un virus care transformă cumva anticorpii în niște celule care luptă împotriva lor înșile, cumva, însăși. Deci virusul afectează în mod direct sistemul imunitar. Deci organismul nu se mai poate apăra prin scăderea numărului de celule care în mod obișnuit se ocupă, să spunem, cu apărarea organismului față de diferite infecții, diferiți agenți patogeni, să le spunem.
Da, așa. Așadar, atunci când un virus sau când un microb intră în organism, sistemul imunitar luptă împotriva lui. Iar virusul HIV este atât de parșiv încât atacă chiar sistemul imunitar,
exact,
chiar celulele care ar trebui să ne apere pe noi de infecții.
Exact, exact. Să spunem că organismul nostru are o armată, da, care se ocupă de apărarea și de securitatea, să zicem, securitatea, life security, să zicem, securitatea, siguranța de viață, să zicem, sau de supraviețuirea noastră ca organism. În momentul în care numărul de anticorpi scade și în momentul ăla organismul, să zicem, armata nu mai este la fel de numeroasă și atunci orice virus pătrunde în organism se poate transforma într-o, să spunem, într-o afecțiune cronică.
Sau chiar care amenință viața. Un virus care în mod normal ar fi, ar da o boală, o problemă tratabilă. În cazul bolnavilor imunodeficienți, da, se transformă într-o boală mortală.
Da, acum lucrurile sunt, trebuie avut puțină atenție, pentru că în momentul când ne referim la o persoană ca fiind infectată, nu putem să spunem că este bolnavă. Pentru că a fi infectat nu e tot una cu a fi bolnav. A fi infectat înseamnă că poți la rândul tău infecta pe altcineva cu virusul HIV sau virusul imunodeficienței umane și în același timp prin lipsa atenției vis-a-vis de infecție, vis-a-vis de, să spunem, urmarea unui tratament antiretroviral, și o să vorbim puțin, dacă doriți, mai încolo despre ce înseamnă tratamentul antiretroviral sau care este rolul lui. Deci dacă nu ducem o lipsă, dacă nu ducem o viață sănătoasă, să spunem, o disciplină în ceea ce privește nutriția, și dacă nu urmăm un tratament care în România, spre exemplu, este deocamdată, încă mai este asigurat de către stat, deci este gratuit pentru pacienții HIV pozitivi. În momentul acela virusul se copiază și atacă din ce în ce mai multe celule care asigură apărarea organismului, și atunci la un moment dat se declanșează SIDA.
Până vorbim noi despre aceste diferențe între infecția cu HIV și SIDA, îi rog pe colegii mei din regie să ne arate câteva imagini cu virusul HIV, fotografiat și ilustrat de nenumărate imagini pe internet și analizat în structura lui, tocmai pentru a descoperi modalități de a-l neutraliza. Este totuși o structură complexă și de aceea este foarte greu de găsit sau de conceput un vaccin. Cu toate acestea, se lucrează intens, din câte știu eu, pentru un vaccin împotriva virusului HIV, dar încă nu s-a ajuns la niște rezultate concludente.
Da, din câte știu și eu, ca și dumneavoastră, se lucrează, se fac cercetări, dar e vorba de două direcții aici. E vorba despre cercetări, se fac cercetări în ceea ce privește tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane, ceea ce înseamnă, să spunem, dezvoltarea unor noi scheme de tratament, unor conforme transformărilor virusului, pentru că este, așa cum ziceați, e parșiv, să zicem, e deștept, e inteligent și
se adaptează
și de aceea este, să spunem, dificil de eradicat deodată. Și pe de altă parte, că asta vorbeam ați de vaccin, vaccinul nu ar fi pentru vindecare. Vaccinul ar fi pentru prevenirea infectării, da.
Am un articol publicat de Institutul Național de Sănătate din Statele Unite ale Americii și aici scrie că atunci când se concepe un vaccin sau când se încearcă crearea unui vaccin, se urmărește ca sistemul imunitar să recunoască anumite proteine din suprafața virusului.
Exact.
Și să le neutralizeze și să omoare în felul acesta sau să neutralizeze capacitatea virusului de a ataca sistemul imunitar. Lucrul acesta este dificil și, după cum spuneați, nu vindecă.
Exact. În momentul, deci deocamdată, ce înseamnă un vaccin, din câte știu și eu, e vorba despre un virus mort care este introdus în organism. și organismul dezvoltă anticorpi specifici. În ceea ce privește virusul HIV, deocamdată nu există, așa, nu există așa ceva, da. Dar am spus din ce se face în momentul ăsta se fac cercetări pentru a se descoperi un vaccin care să prevină.
Da. Așadar, o persoană seropozitivă este o persoană care în urma analizelor a fost descoperită cu virusul HIV în sânge.
Da, să spunem că de obicei se spune seropozitivitate HIV, pentru că acum nici eu nu știam și colegii de-ai mei medici mi-au atras atenția de la început că e vorba despre poți să fii seropozitiv și față de virusul, să spunem, hepatite C, da, sau B. Sau, deci,
așadar, pentru orice infecție virală poți fi seropozitiv.
Exact.
Deci persoanele seropozitive HIV sunt cele infectate cu virusul
exact.
HIV.
Exact. Și noi folosim, și eu folosesc cel mai adesea persoane care trăiesc cu HIV. Și cam pe planetă așa se folosește, persoane care trăiesc cu HIV, people living with HIV AIDS în engleză. Și ce ziceați legat de diagnosticare. Dar procesul de diagnosticare până la diagnosticare, adică e un proces destul de complex. În primul rând vorbim despre testare. Și testarea și în România, noi ne dorim să fie voluntară și asociația noastră, Asociația Română Antisida, a făcut suficient de multe, poate nu suficient de multe eforturi, dar a făcut eforturi legate de consimțământ, de necesitatea unui consimțământ.
Adică nu trebuie ca dacă mă internez în spital să mi se facă automat testul HIV? Trebuie să-mi dau consimțământul
exact,
pentru acesta?
Exact, exact. Este nevoie de consimțământ în realizarea testului HIV.
Da. Dar nu se realizează, nu se cere consimțământul în prezent?
Noi am solicitat mai multor instituții publice de sănătate să ne spună dacă cer consimțământul, să spunem, femeilor însărcinate. Și normal că oficial e că da. Oficial ni s-a răspuns că da, dar în realitate să știți că de multe ori nu. Adică dacă o să cerem concret hârtia cu consimțământul, o să vedem că nu prea există. Și lucrul ăsta duce de multe ori la foarte multe abuzuri. Deci ideea acestui consimțământ e legată de ce se întâmplă după aflarea rezultatului cu persoana respectivă și dacă sunt respectate anumite, să le spunem, condiții de confidențialitate. Și de multe ori se fac abuzuri, asta spun, și începe să urle pe coridoare că e ăla cu SIDA și...
Da, există chiar
suferă
un termen mult mai, să zic, da, urât, da, pentru, da, pacienții HIV pozitivi, și despre acest lucru vom vorbi la finalul emisiunii. Ce înseamnă să trăiești cu HIV, uh-huh, în România? Dacă se mai poate vorbi despre viață de familie, dacă se mai poate vorbi despre viață profesională. Până atunci însă, haideți să vedem SIDA. Este boala, de fapt este perioada din viața bolnavului HIV pozitiv în care sistemul imunitar a cedat și au apărut tot felul de boli. Boli care pot, de cele mai multe ori aceste boli conduc la deces.
Da, e vorba despre o anumită limită în a sistemului imunitar, de să zicem, se numește imunodepresie. Sunt perioade din viața unei persoane care trăiește cu HIV în care trece prin perioadă de imunodepresie, da, persoana respectivă, și atunci de obicei se internează într-o clinică de specialitate. Se poate trăi foarte mult timp cu HIV.
Ce înseamnă foarte mult timp?
Eu cunosc o persoană care trăiește de 30 de ani cu HIV. Deci, v-am spus, cu o viață disciplinată, să spunem, să te hrănești cum trebuie, să dormi, să nu bei, să nu fumezi, să nu te reinfectezi, pentru că se poate și lucrul ăsta se întâmplă. Adică, după ce, dacă ești HIV pozitiv, nu înseamnă că poți avea, să spunem, o viață liberă, total.
Și să nu-ți mai peste de o nouă infecție. Ce se întâmplă, de fapt, dacă apare o nouă infecție?
Păi, e o chestie, să spunem, o iei practic cumva de la început, pentru că te reinfectezi cu o altă formă de virus.
Există mai multe tulpini.
Da, mai multe tulpini sau, eu știu, virus modificați cumva. Și atunci, dacă, spre exemplu, până în momentul respectiv urmai o schemă de tratament prin care puteai să ții sub control evoluția, să spunem, sau multiplicarea virusului în organism și deci scăderea imunității, ar trebui cumva să o iei de la capăt în ceea ce privește analize, tratament și identificarea, practic, a unei noi scheme de tratament, și probabil că sunt mai multe detalii medicale care mie îmi scapă acum.
Despre aspectele medicale vom vorbi după pauză cu doamna doctor Maria Georgescu, directorul executiv al Asociației Române Antisida. Aș vrea să vă mai întreb ce sunt infecțiile oportuniste.
Păi, în mod obișnuit, adică să spunem că la un moment dat în viața unei persoane care trăiește cu HIV apare o perioadă de imunodepresie, să zicem, sau persoana intră, să zicem, chiar în boală, în sindromul imunodeficienței dobândite, și în acel moment organismul nemai putându-se apăra, să zicem că persoana se îmbolnăvește de pneumonie, în mod obișnuit e tratabilă această boală
la o persoană sănătoasă, la o persoană fără HIV.
Exact, la o persoană fără HIV și la o persoană cu HIV. Numai că în stadiu de SIDA deja vorbim de, le spunem infecții oportuniste pentru că ele se pliază pe deficiențele imunitare ale fiecăruia conform cu profilul lui, adică fiecare persoană are slăbiciunile imunitare specifice. Spre exemplu, nu fiecare se îmbolnăvește de pneumonie, nu toată lumea, să spunem, face ciroză, nu toată lumea se îmbolnăvește de inimă, nu toată lumea. Și acum, unde este punctul slab, normal, acolo se dezvoltă în boală și din boală în afecțiune cronică și evident se poate muri. Și se pot dezvolta concomitent mai multe afecțiuni. Deci în același timp, să zicem, poți să contactezi o pneumonie și să o duci, să zicem, destul de mult timp, 5 ani de zile, nu știu, în care o ții sub control, iarăși, dar în stadiul SIDA deja e foarte greu de ținut sub control și, din câte știm, totul evoluează către o afecțiune cronică. Pe urmă, sunt mai multe afecțiuni specifice HIV, adică, spre exemplu, în cazul unor pacienți cu o imunitate slăbită, deci oamenii au ajuns să descopere că sunt infectați în prima fază descoperind că au tuberculoză. După care au descoperit că...
De fapt, tuberculoza este o infecție oportunistă.
Da, este pe fondul imunodepresiei sau imunodeficienței.
Chiar am citit pe internet că majoritatea medicilor atrag atenția că HIV este și SIDA se diagnostichează de multe ori într-un stadiu destul de avansat și de aceea și tratamentul este mai dificil și rezultatele sunt mai puțin spectaculoase, pentru că avea 30 de ani de când ai descoperit că ești infectat cu HIV și să poți să ai o viață în acești 30 de ani, o viață relativ normală, mi se pare ceva extraordinar. Cum a fost descoperit virusul? Cam de când știm noi de virusul HIV?
Da, păi undeva în perioada 81-85, centrul, mă rog, CDC Atlanta au și OMS au recunoscut cumva sau a devenit clar că a fost numită ca fiind pe lângă sindromul imunodeficienței umane, a fost denumit și virusul imunodeficienței umane și totodată în 85 au fost elaborate și a fost elaborat și testul ELISA de depistare a virusului HIV. Deci ar fi cam, să zicem, 25 de ani de când
boala a fost recunoscută, da.
Deși, v-am spus, sunt oameni care trăiesc de mai mult de 25
de ani. Da, am câteva statistici aici, tot de la Institutul Național de Sănătate din Statele Unite ale Americii. 33 de milioane de oameni în lumea întreagă trăiau în 2007 având HIV sau SIDA. 2,7 milioane de oameni au fost infectați în 2007. Tot în 2007, 2 milioane de morți datorită HIV-SIDA.
Da.
Peste 95% dintre aceste infecții și morți au apărut în țări sărace care deja se confruntă cu diverse probleme de sănătate economice și cu alte epidemii. Se știe chiar că în Africa este o problemă foarte serioasă pentru că procentul celor infectați ajunge în unele zone mai mare decât al celor sănătoși.
Exact.
Iar lucrul acesta presupune tot felul de probleme economice. Vom vedea la finalul emisiunii dacă o persoană HIV pozitivă poate fi integrată în muncă, poate să-și câștige într-un fel existența. Datele acestea sunt îngrijorătoare și de aceea mi se pare cumva firesc să ne temem, să ignorăm problema. Mie mi s-ar putea întâmpla. Și de aceea cred că educația și emisiunile acestea ar trebui să fie mai frecvente decât sunt în prezent.
Da, cred că ce ni se întâmplă nouă oamenilor este că atunci când ne confruntăm cu o problemă, reacționăm diferit decât dacă nu avem noi problema aia. Adică până în momentul în care o să schimb puțin discuția, dar până în momentul în care nu ai copil, nu știi cum e. Pentru că nu e problema ta. În momentul când ai un copil, începi să gândești diferit. Nu vreau să compar una cu alta, dar oamenii funcționează la fel și aici. Adică majoritatea preferă să considere problematica HIV-SIDA ceva exterior lor.
Da.
Adică nu e problema mea, nu mă interesează, iar persoanele care sunt infectate
e treaba lor
și nu mă interesează pe mine, că nu e vina mea. Numai că toți oamenii interacționează unii cu ceilalți și situațiile cu risc sunt foarte multe. Adică așa cum putem să vorbim despre situații cu risc.
Haideți să vedem cum se transmite virusul.
Exact. Păi, Cea mai cunoscută cale este cea heterosexuală, deci e vorba de prin contactul sexual se poate contacta. Și mai sunt, spre exemplu, situații de risc în care, la care nu ne-am gândit imediat, dar e vorba, spre exemplu, de utilizarea acelui aparat de ras sau de bărbierit. E vorba despre utilizarea acelui, să zicem, mașini de tatuat, mașini de, știm că sunt pistoalele acelea de pentru piercing, de dat găuri în urechi, în nas, în...
Așadar, noi ne gândim că se transmită prin sânge și alte fluide corporale, exact, dar doar în situațiile acestea arhicunoscute, în timpul contactului sexual, în timpul unei transfuzii de sânge sau a unui tratament.
Da.
Și de aceea se pune foarte mare accent pe prevenirea infecțiilor intraspitalicești sau la cabinetul stomatologic, de exemplu, și de aceea cred că foarte mulți medici dentiști chiar se feresc să trateze pacienții HIV-SIDA, dar dumneavoastră veniți acum și le spuneți că există niște situații mai puțin obișnuite în care ne-am putea infecta.
Exact, mai puțin obișnuite și foarte, să spunem așa, foarte actuale. Adică în momentul de față sunt foarte mulți tineri, infectați în România, spre exemplu. O cauză este pentru că au fost infectați în perioada 88-89, pe când
se foloseau aceleași seringi, aceleași
A fost nu numai asta, și faptul că de-abia în 1990 a fost introdusă testarea obligatorie a donatorilor cu sânge. Așa că, după părerea mea, era cam ca la loterie, cumva, că
cine avea nevoie de transfuzie putea să fie infectat. Da.
Și ce vreau să spun este că sunt foarte multe situații, despre asta vreau să mai vorbesc puțin, și legat de grupele de risc.
Da.
Tot ați vorbit puțin și vreau să vorbim. În momentul de față trebuie să recunoaștem în ce lume trăim și însemnând că conform, citeam ieri, spre exemplu, un articol, conform unui studiu, media de vârstă când media de vârstă a începerii vieții sexuale este 16 ani, undeva la 16 ani. Asta pe de-o parte, pe de alta este vorba de comportamentul, să spunem, non-conformist al tinerilor sau să-ți faci un tatuaj, să-ți faci un piercing, să... acum, dacă mergi la un prieten acasă, poți să-ți, dacă vrei, să-ți folosesc, cum îi spune, unghiera sau aparatul de ras sau... de ce nu la... la coafor. Putem să luăm în calcul și chestia
toate
asta.
Toate aceste
pentru
locuri,
că,
da.
Exact, adică sunt multe situații pe care nu au neapărat legătură cu, să spunem, o viață
de imorală. Da,
imorală, să spunem. Da.
De aceea cred că grupele de risc cunoscute, că era foarte bine cunoscut înainte că persoanele care aveau orientări homosexuale erau foarte expuse, persoanele care consumau droguri și foloseau aceleași seringi.
Sunt în continuare,
persoanele
da.
Care își câștigă existența prin prostituție, deci existau aceste grupe clare de risc. Acum deja se poate spune că sunt o mulțime de alte comportamente care ar putea conduce la infecția cu HIV.
Da, noi acum Asociația Română Anti-SIDA desfășoară programe de prevenire în rândul grupurilor vulnerabile, așa le spunem noi, adică noi, bărbaților care fac sex cu alți bărbați, femeilor care practică sexul comercial. Noi încercăm să folosim un limbaj non-discriminatoriu, pentru că noi lucrăm face-to-face cu persoanele astea și fără, cum să zic, dacă îi judecăm, nu putem să intrăm în niciun fel de relație cu ei și atunci mesajul nostru nu ajunge unde trebuie și nu am făcut nimic, adică da, să prevenim. Pe de altă parte, consumatorii de droguri injectabile sunt o categorie la risc, iarăși, deținuții, persoane aflate în penitenciare, iarăși, pentru că accesul la mijloace de prevenire e destul de dificil în penitenciar, tot datorită discriminării.
Da.
Ok. Și în rândul copiilor străzii, tinerilor care trăiesc pe stradă. Una dintre cele mai vulnerabile categorii, după părerea mea. Adică,
ei nici nu știu și nici nu se pot apăra.
Sunt adolescenți la risc, pe de-o parte, datorită faptului că deci sunt la risc de a fi abuzați, pur și simplu, pe stradă. Pe de altă parte, ei vor să aibă, să zicem, contacte sexuale ocazionale, să le spunem, cu parteneri nenumărați,
da,
adică mai mulți. Nu, da.
Și de aceea
ceea ce
ei sunt foarte ferit, foarte expuși și riscului de a contacta,
exact,
o infecție cu HIV.
Dar în același timp trebuie să vorbim și despre adolescenții și tinerii și nu numai, pentru că și o persoană care a depășit 40 de ani observ că, spre exemplu, se tatuează, adică nevoia de a fi, să spunem, mai cool sau emancipat sau de a fi recunoscut de către un grup din care îți dorești
să faci parte,
da, te poate aduce într-o situație cu risc.
Propun să facem o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, după câteva minute vom intra în direct cu doamna dr. Maria Georgescu, directorul executiv al Asociației Române Anti-SIDA, cu care vom vorbi despre câteva aspecte medicale ale infecției cu HIV și despre SIDA. Și apoi vom putea sta de vorbă și cu dumneavoastră dacă aveți întrebări pentru domnul Mihai Tănăsescu, asistent social la Asociația Română Anti-SIDA. Ne întâlnim peste câteva momente.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre infecția cu virusul HIV și despre SIDA. Acum vom lua legătura telefonic cu doamna dr. Maria Georgescu, directorul executiv al Asociației Române Anti-SIDA, cu care vom vorbi despre cum se manifestă la nivel medical infecția cu HIV, dacă există simptome pe care le putem recunoaște și cum evoluează boala în prezența sau în absența tratamentului, și apoi vom vorbi puțin și despre infecția HIV la gravidă și la nou-născut. Suntem acum în legătură cu doamna doctor. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV! Doamnă doctor, este o afecțiune sau o infecție aceasta, se poate observa? Există niște manifestări care ne pot atrage nouă atenția că e ceva în neregulă cu noi?
Da, din simptomatologia de 25 de ani pe care au studiat-o și au observat-o cercetătorii, s-a demonstrat că în primele zile după infectare, deci după expunerea la virus, în primele câteva, două, trei zile, chiar o săptămână, există o stare gripală. Deci o stare asemănătoare cu o gripă, cu o febră, poate o temperatură de 38 de grade și o stare din aceasta proastă.
Adică dureri de oase...
Exact, ca la gripă, pe care, dacă nu o pui în legătură cu un comportament cu risc, adică fie că a fost un act sexual neprotejat, fie că s-a primit sânge în acest timp, într-o transfuzie sanguină sau s-a făcut o injecție cu același act într-o situație din aceasta cu risc, dacă omul face niște conexiuni, atunci se poate gândi că poate să fie starea de primă infecție, cum se zice, adică imediat după, pentru că este o provocare a sistemului imunitar care răspunde imediat încercând să izoleze virusul. După aceea se intră într-o stare de liniște, virusul pătrunde în celulele pe care el le iubește cel mai mult, celulele CD4, care sunt celule răspunzătoare de dezvoltarea sistemului imunitar.
Sunt globule albe sau ce sunt celulele?
Sunt globulele albe, sunt o anume celulă din globulele albe care este, hai să spunem așa, șeful de orchestră, este cel care primește mesaje din tot organismul când intră un intrus, fie că e vorba de un virus, un bacil, o așchie în mână, deci orice se întâmplă, o intervenție chirurgicală, și de acolo se dă ordin ca să se dezvolte alte celule albe care intră în lupta aceasta împotriva intrusului.
Da.
Deci virusul acesta este un virus care ocupă chiar, hai să spunem,
centrul de comandă.
Centrul de comandă,
da.
Sau, exact, ca într-o armată, regimentul, centrul de comandă chiar. Bun, după aceea, ca simptomatologie, se intră într-o stare de liniște.
Care cât durează?
Care poate să dureze destul de mult timp. Dacă este un organism puternic și cu un sistem imunitar bun, poate să o ducă ani de zile în felul acesta. Omul poate să facă tot felul de alte boli, poate să aibă și intervenții chirurgicale, poate să ducă la stomatolog să-și facă extracții în acest timp și să reacționeze bine, adică să se închidă operația, să se vindece acolo unde a făcut extracția. Dacă nu se gândește să-și facă un test HIV, lucrurile sunt necunoscute și se zice că este purtător de HIV asimptomatic, fără niciun simptom. Ăsta este momentul pentru care, ăsta este motivul pentru care noi spunem tuturor ofertanților de servicii medicale că nu poți să te uiți la un om și să spui asta este, sau tuturor oamenilor în general, pe fața omului nu se citește că este infectat cu HIV,
da.
Și că numai testul este cel care să poată să spună ceva despre o persoană. Și atunci când dai afară pe cineva din cabinet sau când te apuci să faci un tratament, trebuie să-ți iei măsuri ca și cum oamenii ar fi toți infectați, pentru că nu ai voie să ceri un test HIV fără consimțământul omului. Deci nu poți să faci tu teste și să alegi oamenii, pacienții, iubiții, prietenii, făcând teste HIV și făcând în felul acesta alegeri.
Așadar, în această perioadă de latență clinică, omul poate fi absolut fără niciun semn.
El infectează. El infectează.
Da.
Deci, cumva, nici el nu știe, nu poți să-i spui că e responsabilitatea lui să-i apere. Într-adevăr, este responsabilitatea lui să se apere și să-i apere pe alții în general, dar el nu are de unde să știe că e purtător de HIV, cum sunt, de fapt, și purtători de hepatită B sau de hepatită C, care nu știu, sunt asimptomatici până în clipa în care jumătate din ficat este distrusă.
Da, și asta depinde până la urmă de rezistența în fiecărui organism.
Exact,
da.
Exact. Unii dezvoltă simptome mult mai repede, alții mai încet. De asemenea, este și în legătură cu provocările la care este supus organismul. Deci dacă e un organism sănătos, să spunem, dar are multe confruntări, primește multe, are multe intervenții chirurgicale, a făcut multe gripe sau multe afecțiuni, știu de care, atunci, la un moment dat, este un sistem imunitar bun, dar epuizat. Și da, începe să nu mai răspundă. Și atunci o gripă banală nu se rezolvă în 7 zile, se rezolvă în 2 săptămâni și are complicații, are pneumonii. Omul tot se duce la doctor și până la urmă medicul zice, hai să facem și un test HIV, de ce nu te mai faci bine, sau de ce tușești, sau de ce faci una și alta.
Așadar,
și momentul, de multe ori, ăsta e momentul când oamenii află că au HIV, când dezvoltă o boală pe care nu o mai stăpânește medicul. Așa s-au diagnosticat foarte mulți copii în România în acum 20 de ani, când medicii nu mai știau ce să facă. Copilul tușa, iar venea la doctor, îi dădea antibiotice și după 3-5 luni, până la urmă se facea un test HIV și se descoperea că de fapt este o imunodepresie, că asta înseamnă până la urmă SIDA, este sindromul imunodepresiei dobândite. Și imunodepresie, organismul nu poate lupta cu...
Iar când apar deja simptomele acelea evidente, că știm că sunt, am vorbit puțin mai devreme cu domnul Tănăsescu despre infecțiile oportuniste, dar știm că sunt și foarte multe cancere care apar în perioada de SIDA. Ce se întâmplă atunci?
Atunci este, deci asta este semnul clar că nu mai este doar o stare de infecție cu HIV, ci intrăm într-o stare de evoluție și în funcție de numărul de... Se fac niște analize și în funcție de numărul de celule CD4, medicul pune diagnosticul de HIV, infecție cu HIV sau SIDA.
Da.
SIDA este o stare evoluată, o stare avansată a bolii, în care celulele sunt foarte puține, viremia este destul de mare, adică numărul de virus și în organism este destul de mare și atunci organismul nu mai răspunde la un agresor, așa se dezvoltă cancerele, pentru că ce este până la urmă un cancer este, noi am putea toți să fim bolnavi de cancer dacă n-am avea un sistem imunitar care să ne apere cu celulele acestea nou formate,
adică...
în tot organismul. Și atunci se dezvoltă tot felul de cancere pe zonele sensibile sau, hai să spunem, precanceroase ale corpului, fiecare face așa. Sunt o grămadă de semne dermatologice. De asemenea, sunt afecțiunile digestive, diarei prelungite, care se rezolvă greu. Și toate aceste boli oportuniste, ce sunt de fapt? Sunt boli care, în mod normal, se rezolvă ușor, dar aici e o oportunitate, teren imunitate scăzută și atunci ele se dezvoltă foarte bine și devin cronice și pe termen lung.
Încă 2 întrebări. Se transmite virusul HIV de la mamă la făt? Dacă gravida este infectată, copilul este automat și el infectat?
Aici intrăm în partea aceasta de discuție și despre tratament. Virusul se transmite, asta este una din căile de transmitere. Am să repet un pic pentru ascultătorii dumneavoastră, se transmite HIV prin orice fel de contact sexual. Deci orice fel de contact sexual neprotejant se transmite prin orice procedură sangvină, fie pe urma de incizie, fie pe urma de transfuzie sanguină, de injecție cu aceeași seringă și se transmite, a treia cale de transmitere este de la mamă la făt, în timpul sarcinii sau la naștere și procentul e de 40% fără tratament. Dar dacă mama este diagnosticată precoce, deci dacă mama în primul trimestru de sarcină află că este seropozitivă, dacă mama știe deja că este seropozitivă și e pe tratament, atunci riscul e oricum scăzut. Dar dacă mama află în primul trimestru, deci e o femeie, să zicem, care de 5 ani e infectată, dar ea n-a știut și în primul trimestru mergând să îi se pună diagnosticul de sarcină, medicul ginecolog o trimite și la un test HIV, află că este seropozitivă, atunci ea începe un tratament antiretroviral, deci un tratament specific, care reduce riscul către 8%, iar mai nou cu tratamentul acesta de ultimă generație, chiar către 2%. Deci se nasc destul de mulți de copii acum, în zilele noastre, care sunt într-adevăr, dacă se face un test HIV la naștere, copilul este seropozitiv. pentru că el are anticorpii materni și nu numai anticorpii la HIV, dar orice alte, orice alte anticorpi ai bolilor pe care mama i-a dezvoltat în timpul vieții. Sunt anticorpi care îl protejează pe copil până în jurul vârstei de 6 luni, un an, care dispar după aceea. De aceea, la naștere, nu se recomandă un test HIV pentru copil, ci se recomandă un test mai de elecție, adică un test care să pună în evidență virusul, astfel încât să poți să spui la naștere copilul e sănătos, da, sau copilul e aici.
Așadar, cu tratamentul potrivit, copilul are 98% până la 98% șanse să fie sănătos. Exact. Mai spuneți-ne câteva lucruri despre tratamentele moderne, antiretroviralele acestea, deci virusul HIV este un retrovirus, da? Așa, da. Din, e clasa exact din care face parte.
Ce se întâmplă cu tratamentele? Pentru că sunt multe discuții pe tema aceasta și ultimile recomandări sunt ca pacientul să înceapă tratamentul imediat ce s-a diagnosticat și s-a confirmat că, atenție, diagnosticul se pune nu numai pe un simplu test, ci și pe confirmare. Deci numai dacă pacientul începe tratamentul imediat, este puțin probabil ca multe celule să fie ocupate de virus, pentru că el se multiplică repede și ocupă multe celule. Deci tratamentul poate să împiedice acest lucru, astfel încât el foarte repede să ajungă la viremie zero și să țină pe loc evoluția bolii. Astea sunt recomandările. Ce se întâmplă în realitate este că tratamentul este scump și chiar și în țările dezvoltate nu se începe tratamentul imediat. Se începe tratamentul atunci când sunt niște analize care indică număr de celule, de CD4, de viremie. E în funcție și de simptomatologie, deci medicul e cel care recomandă începerea tratamentului. Ce face bine tratamentul? Bine, sunt acum formule medicamentoase.
Deci combinații, nu?
Sunt combinații care merg atât pe fixarea virusului pe CD4, cât și pe atacarea virusului în CD4, cât sunt mai multe direcții de acțiune ale medicamentelor. Se dă o combinație pe care medicul alege. Pacientul poate să o respingă la început, adică se simtă foarte rău și atunci se stă în spital un timp până când se alege formula potrivită, după care merge un timp îndelungat cu monitorizare, adică odată la 3 luni trebuie să meargă să-și facă, sau la 6 luni, depinde de cum stabilește medicul, să-și facă niște analize și în funcție de asta îi se reajustează medicația. Da. Se ajunge însă, sunt tineri în România care au fost infectați prin anii 87-90 și care au încercat, au luat medicamente foarte multe, au luat tot felul de medicamente, au luat toate formulele posibile. Au ajuns să aibă multirezistență, să spunem așa, adică ei deja nu mai răspund la niciun medicament. Motiv pentru care e greu în clipa aia să vadă, și sunt și medicamente, hai să spunem, salvatoare de vieți, adică care se dau în ultima fază sau când nu mai ai altă soluție și care într-adevăr salvează vieți, nu sunt foarte scumpe. Există și în România un număr de oameni care sunt pe acest medicament. E foarte clar că bugetul țării respective trebuie să țină cont de nevoia aceasta, pentru că nu poți să-i refuzi omului dreptul la viață și dreptul la tratament. Da. Și de aceea se ține în calcul, în România, de exemplu, avem noi cazuri, cam 400 de noi cazuri anual, și atunci când se face bugetul, trebuie luat în calcul noi 400 de pacienți care intră în tratament.
Doamne doctor, vă mulțumim pentru că ați luat legătura cu noi și vă mai așteptăm și cu altă ocazie, pentru că, iată, timpul este insuficient pentru a discuta despre această problemă atât de complexă și gravă.
Sănătate multă și dumneavoastră.
La revedere! În ultimele minute ale emisiunii aș vrea să vă întreb pe scurt ce înseamnă viața HIV pozitiv și la final să vedem câteva imagini din activitatea Fundației ARAS, Asociației Române Anti-SIDA. Așadar, există discriminare în România pentru pacienții HIV pozitiv?
Da, din păcate trebuie spus că da, există. Și în mai multe domenii. E vorba despre discriminarea la locul de muncă.
Își pierd jobul? Își pierd serviciul?
Da, de cele mai multe ori sunt cumva eliminați din schema organizatorică. pe diferite motive. Acum, sunt foarte multe situații și specifice. Sunt acum la muncă, dar e vorba despre, să spunem, în cazul unor persoane care lucrează, să spunem, nu știu, ceva ce nu are legătură nici cu nicio manevră invazivă, să zicem, adică nu lucrează.
Adică nu sunt medici sau asistente?
Nu sunt medici, da, și chiar dacă ar fi, dar adică nu operează, să zicem, sau eu știu, nu riscă viața nimănui prin ceea ce fac ei. Asta vreau să spun. Și de multe ori sunt demiși pentru că din niște motive de confort pe undeva pentru ceilalți angajați, dar după părerea mea, principalul motiv este cel de eliminarea problemei. Pentru că e un factor de stres cumva, nu știu...
Există teama aceasta că m-aș putea infecta de la coleg.
Exact. Și acum teama omului este de multe ori, nu de multe ori, de cele mai multe ori irațională. Adică oamenii au impresia că se infectează dacă folosesc aceeași cană. Sau eu știu...
aceeași baie.
Da,
sau
preferăm...
dacă dau mâna. Chiar a fost o campanie acum câțiva ani în care SIDA, virusul HIV nu se transmite printr-o îmbrățișare sau printr-o strângere de mână.
Da, o campanie super, da. Ce vreau să zic este că preferăm să eliminăm o persoană care de altfel e vie, trăiește.
Are suflet, simte.
Simte și chiar...
suferă.
Exact. Faptul că a suferit și că suferă o îmbogățește de cele mai multe ori cumva interior. Și de multe ori ne poate ajuta, pentru că ne văităm de foarte multe ori când avem câte un necaz sau câte o problemă, de parcă nu mai e nicio ieșire. Și putem, de multe ori putem fi consiliați de către o persoană HIV pozitivă.
Problema este că ne temem atât de mult de necunoscut, încât nu ne gândim la ce simte celălalt. Și dacă citești tabloul clinic, de exemplu, al unei persoane care ajunge în stadiul de SIDA, îți dai seama că persoana aceea are atât de multe probleme cărora trebuie să le facă față, încât numai de discriminare nu mai are nevoie.
Da, exact. Din păcate, pe lângă, să spunem, o vinovăție pe care o mare parte dintre persoanele HIV pozitive o resimt vis-a-vis de ceilalți oameni. Pentru că e o vinovăție, nu știu, oarecum... indusă social, cumva, la noi.
Adică ei sunt vinovați că au HIV și
exact,
că pot să-i infecteze pe ceilalți.
Da, și cum zicea și dumneavoastră mai devreme, există undeva în mentalitatea colectivă ideea asta de blestemat, de...
E o pedeapsă pentru un comportament pe care l-ai avut.
Da, există și știm foarte bine că mai ales la... în zona rurală, să zicem, la țară, să spunem așa, chiar și o persoană bolnavă de cancer este stigmatizată și oarecum marginalizată. Se întâmplă, deci o mentalitate oarecum primitivă, de ce să nu recunoaștem?
Da,
o mentalitate
cred că
primitivă.
Depinde nu atât de educație, cât de profunzimea și interesul sau de umanitatea fiecăruia. Și cred că fiind și la un post de radio creștin și la un post de televiziune creștin, ar trebui să atragem atenția că este nevoie de voluntari, că este nevoie de oameni care să se implice și care să arate ce înseamnă, de fapt, să zicem, mila creștină, ce înseamnă să-ți pese de celălalt,
da,
tocmai pentru că acești oameni rămân
concret
de multe ori singuri.
Da.
Familia îi mai primește, îi acceptă, ce, din cazurile pe care le întâlniți dumneavoastră zilnic.
Sunt și situații, dar de cele mai multe ori oamenii se confruntă cu excludere, cu stigmatizare, cu discriminare, adică chiar în interiorul familiei. Oamenii nu sunt acceptați pentru că ar putea, prin asociere cu ei, să spunem, mi-ar putea aduce mie ca membru al familiei o problemă.
Un
prejudiciu. Adică mă arată lumea cu degetul pe stradă și mă stigmatizează și pe mine și atunci pentru a mă salva pe mine cumva de la toate problemele astea, prefer să renunț la persoana respectivă.
Haideți să vedem câteva slide-uri din activitatea fundației. Rog pe colegii mei din regie să arate slide-ul prezentarea numită Ziua Lumânărilor Aprinse, în care vom vedea foarte multe persoane care aprind în locuri publice, în parcuri, lumânări așezate în forma fundiței roșii. Știm că fundița roșie este simbolul luptei, semnul luptei
solidarității cu persoanele
HIV-SIDA. Da. Acum, spuneți-ne cum s-ar putea implica, în timp ce vedem aceste imagini, telespectatorii le pot vedea, ascultătorii din păcate nu le pot vedea, dar promit să le încarc pe pagina de Facebook a postului Speranța TV. Cum se pot implica cei care ne ascultă acum în ajutarea celor care sunt bolnavi de SIDA sau care sunt infectați cu HIV și iată ceilalți oameni îi marginalizează, îi stigmatizează?
Da, pe lângă posibilitatea de a deveni un voluntar al asociației noastre, Asociației Române Anti-SIDA, ne puteți găsiți și pe internet la www.arasnet.ro. Puteți deveni voluntar la asociației noastre, puteți dona 2%, mă rog, din impozitul pe venitul global. Puteți face o donație, puteți vedea un bani, puteți participa chiar la diferite programe de sensibilizare odată ca voluntari, dar, mă rog, asta e cea mai bună formă până una alta, pentru că noi de obicei cu voluntarii petrecem ceva mai mult timp și trec printr-un proces ăsta de
formare.
Da.
Așadar,
da.
Educați cum să se poarte cu acești oameni și ce să le spună, pentru că mi se pare foarte dificil.
Da,
să lucrezi cu niște persoane bolnave și marginalizate.
Da, dificil, dar de fapt e dificil pentru noi, nu pentru... Adică trebuie să învățăm, e adevărat, nu se naște nimeni învățat și trebuie să învățăm să fim oameni până la urmă. Asta e de fapt. Cum s-ar mai putea implica? E vorba... Cred că cea mai bună formă de implicare este o formă de iubire... cum să zic, concret, așa, altruist concret. Adică una e să spui că accepți pe oricine și că tu nu discriminezi și alta e să o faci concret. Adică revin la exemplu cu copilul. Dar ideea e aceeași. Adică e una să zici că poți să
te porți frumos cu cineva și alta
că, una e că accepti și că ești gata să faci orice, dar în momentul când ai persoana lângă tine nu e chiar așa de ușor.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă anunț datele Asociației Române Anti-SIDA pentru ascultătorii noștri. Telespectatorii le pot vedea acum pe ecran. Telefon 021-210-2077 și 021-210-0771. Este vorba despre Asociația din București. Există în mai multe orașe sedii. Le puteți găsi pe site-ul arasnet.ro. Numerele acestea de telefon vor rămâne la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Puteți telefona la finalul emisiunii și le puteți afla. Și vă invit să vă gândiți că sunt foarte mulți oameni care au nevoie de noi, au nevoie să fie cineva alături de ei și cu toții avem nevoie de informare, să știm cât mai multe despre cum se transmite virusul HIV și cum nu se transmite și ce putem face pentru a fi sănătoși sau pentru a ajuta pe cei mai puțin norocoși decât noi, cei care deja au fost infectați. Vă mulțumesc, domnule Tănăsescu, pentru că ați fost astăzi alături de noi și vă mai așteptăm și cu altă ocazie pentru a spune cât mai multe lucruri despre cum să prevenim infecția cu HIV.
Mulțumim și noi!
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!